Gepliyer Adatlık Radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 13. sentyabrı heptanın tişenbe günü. Gepleşegi Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaiverdi Ivalp Baryan. Xabarlar gündelikimize başlamazdan ozul tiyadelikler bilen tanış olun. Orsiya TVHT Pekinin qoňşylary bilen dawa merkezine örülen gün Orta Hytay deňzinde bilelikdäki harby maşgylaryny geçirýärler. 10-njy sentýabrda başlanýan we 8 günläp dowam etjek harby maşgylarda deňizdäki adalary basyp almak we eýlemek boýunça hereketleri görkezýärler diýip Hytay deňiz güýçleriniň metbuat wekili Lian Qiang aýtdy. Harby türgünleşikleri gämiler, suwasty gämiler we deňiz güýçlerine girýän goşunlar gatnaşýarlar. Washingtonyň we onuň ýarandarynyň regiondaky maksatlaryna şüpheli Rayan Moskva we Pekin soňky ýyllarda bilelikdäki harby türgünleşiklerini köpeltdiler. Gün Orta Hytay deňzindäki dartgynlylyk Hytaýyň tutuş deňize dalaş edip harby infrastrukturaly emeli adalary döredip başlamagyndan soň hatam dartgynlaşdy. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew şu aýyň başynda aradan çykan prezident Islam Kerimowiň ruhuna hormat bildirmek üçin Özbekistana bardy. Kazakstanyň prezidentiniň metbuat gullugy Nazarbayewiň 10-njy sentýabrda Kerimowiň doğulan we 3-njy sentýabrda jaýlanan şäheri Samarkanda baranlygyny habar berdi. Resmi maglumata görä Nazarbayew Kerimowiň maşgalaty we Özbekistanyň prezidenti wezipesini ýerine ýetiren Şavkat Mirziýoýew bilen duşuşmagy planlaşdyrýar. Nazarbayewiň Samarkanda bu sapary Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in saparının bir hepte iyi ziyanı geçirliyar. Nazarbayev ve Putin Kerimov'un zailanın günü Özbekistan'ı barmandı. Olar Hıtay'da geçirilen ulu 20'lik kuramazının samedine katnaşıptı. 27 yılın devamında bir kopsuluk düzgünlerin bir zay edilmeğinde ve başka pikirdekilere çıdamsızlık görközmekte yurtu dolunduran Kerimov, 78 yaşında aradan çıktı. Kazakstan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev, Sovet dövründen beri yurtu dolunduran yeketek post-sovet lideri olmağında galiyar. Belarusyň iki opozisiýon wekili parlamentde oryn eýlediler. Bu bolsa soňky 20 ýylyň dowamında opozisiýanyň ilkinji edek parlamentiň düzümine girenligini aňladýar. Merkezi saýlaw komissiýasy 11-nji sentýabrda geçirilen saýlawlarda Birleşen Raýat partiýasynyň Anna Konopatskaýanyň parlamentiň 110 orunluk aşak öýünde oryn eýlenligini eglan etdi. Opozisiýa bilen bagly garaşsyz dalaşýar. Irina Anisim hem parlamentde oryna eýe boldy. Konopatskaýa we Anisim Belarusda 1996 yıldan beri Milli Parlamentte ilkinji opozisiýon wekilleri bolarlar. Parlament esasan ýurdun prezidenti Aleksandr Lukashenko raýdaşlyk bildirýän deputatlar tarapyndan dolandyrylýar. Saýlaw resmiýleri saýlawlara ses berijileriniň gatnaşyk derejesiniň 74.32% bolandygyny aýtdylar. Şeýlede 521 dalaşýardan 176 opozisiýon partiýalaryň wekilleri saýlawlara Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 400 çemesi Siyençisi gözöçülü etdi. Belarusda 1990-njy ýyllardan beri geçirilen saýlawlara açyk we demokratik diýilip baha berilmendi. Orsiýetiň we Birleşen Ştatlaryň Siriýada ok ataşygy besetmek barada ulalaşygy 10-njy sentýabrda giýişlik güýje girer. 9-njy sentýabrda geçirilen gepleşikleriň iýi ýany eglan edilen ok ataşygy besetmek baradaky düzgün Siriýada 6 ýyl beri dowam edýän grajdan uruşynyň soňuna çykmak üçin mümkinçilik hökmünde öňe sürildi. Bir näçe hepdeläp dowam etjek bu düzgün bilen bilelikde Birleşen Ştatlar we Orsiýet Jabhat Fateh al-Sham Al-Qaida bilen bagly Al-Nusra fronty atly toparlara we Islam döwleti atly topara garşy bilelikde harby çäreleri amala aşyrmak barada maslahat edipdi. Plany görä taraplaryň ikisiniň de strategiki Aleppo-nyň ýetasy ýolunyň ýa-da çekilmegi we harbylaşdyrylmadyk giňişligini döredilmegi talap edilýär. Ok ataşygy besetmek barada laşyga gelinmegine garamazdan geçen dinç günlerinde Aleppo regionynyň Idlib şäherinde amala aşyrylan howa zarbalarynda 100 çemesi adam wepat boldy. Gepliyer Adatlyk Radyosu, hormatly radio dinleyijileri, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Оғанстанның күн ортасында Кыйкандагар шәһәрендә кеселхана һөҗүм итәдән ике төвешеҗе Оған хопсулык күешләре тарафыннан өлдүрелде. Кандагарын хәкиминең мәтбугат вәкиле Самим Квалпак төвешеҗләрнең Мирвайс кеселханасына сапар иткән хәкимин урынбасарына нишана алындыкларын әйтте. Бу кеселханада урышын педаларына шул санда кошының ва полицияның вәкилләренә медицина көмәге берләр. Төвешеҗләре белән оқатышыкта бер Оған хопсулык вәкиленең вафат булганлыгы әйтелде. Hücumun cevapkarçılığını hiçbir savaşıcı topar öz üstüne almadı. Ortiyetin hükümetleri Kareli regionunda Siriyada İslam devleti adlı ekstremist toparın düzümünde sövüşme için adamları hakkına tutmakta guman edilen adamı tutsak ettiler. 10. fevralda Federal Hopsuluk Agentliğinin Kareli'deki idarası tutsak edilen adamın adını ağzamazdan onun esasen Müslüman ilatlı Demirgazı Kafkas regionunun 37 yaşlı rayatlığını haber verdiği hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadirlikleri ile tanış oldunuz.